Grosso Washito, de l'économie américaine, la subiconse, l'angombra bafine de Tina Badou, Moussakou Serabano Senaota, voilà 7 novembre 2023. Ibala Ezemba, à ce qu'on pose au droit d'alternative forum qui m'a dit télé, voici une TV OA Afrique, Nandoti Grep, pour ça, 1.7 FM Bangui, Ganandoti Banda Terre, VOA Afrique.com. À Wagonsiga Tiala, que Félix Yipa, si c'est Zembou, la firme Marse Koyaveda, Fadesso Asam. Sangoti akodo wande na Sudan wa tukwati bedoti gigisu wa kena toti Afrika ana tetet na tene birasu wa kekwogo na pouti atuguti guvoma ti wa Tungulu. General Abdel Fattah al-Burhan na alati force de soutien rapide ti wa Tungulu. General Mohamed Abdan Daglo ake pousu ndogo fadeso na makati Sudan ti mbongo wala Sudan du Sud. Na demeso batati kordofa west ati dans bokoti atugoti fsr na pokoti biraso ati na mbareka na États-Unis si c'était America wayangati ndokwati agene Matthew Miller atene bien bati agene wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken na sabiri disoro na singamen na biati Rwanda Paul Kagame nga na loti Congo démocratique Félix Tshisekedi so na yani le unda na lati kai na legiti pikango patara wala voie diplomatique baleso ake na poti a kodocha la use nga na mbage le unda titene ala zi atugu chala so ake mbage na makatiala na Nigeria ungoti amwenge baleo kona otati dambeti wala école coranique na etati katina na banga doti kodro awala kwa na maboko ti bubitia wa yongumbi balesu wa sida lenga na bonga gumba ya ti betibi na pekoti so awa yongumbi so wa gana ndoti akululu si ala pika ngombe na ndoti amwenge dambeti so na ngoiso ala bumbi na ti matanga ti maulid ti dabe na lango ti dungo ti prophète Mahomet. Na Madagascar, atuguti la polisi atumba azosu abungbi biri na kota batati atana narivo na pekoti undati akabakite ataso gouvernement akenala. Daliti madakoti songo gbiati kodosu kozo kapani wala pweme tuni aketambola nde na duma siti pekosu akega. Na yati a usususo la polisi azia maboko na ndoti mbeni mokoziti kamakite Jacques Ratti Tiso si na pekoni ala zilo na lakwi. Na Israël, le mokoziti gouvernement Benjamin Netanyahu a ke na kougon tenati kaingongombe wala cesser le feu dans le tibiransou a ke poro na popoti Israël na Hamas a tasso a legon a londo dans dunia mobima ti unda ti zirige na aide humanitaire na Gaza ga na bagye a tasso na ndembeso ungoti a kwa a libi sa ki bale oko na doni wala plus de 10 000 morts. Na biti birin do kwa ti seniti Hamas a tenen Umoti azungbangbo oko awala kwa na yati ya nene ngombe wala bombardement so Israel angbati tokwa nandoti Gaza. Ndangwa sango na ti bumbi ti ya gbeyongbia ti ya gene ti ya kodo ti bosolo mbalambala wala G7 so ake tambola laso nga na kekeleke na Tokyo. Gbeyongbia ti ya gene ti Amerika Anthony Blinken na tombela na ambatilo ti sala tenen na ligon oko ndali ti biran so ake na popoti Israel na Hamas. Na bagye akondoti G7 atene ala ke lakwe na teti Ukraine ne ati biransu ke na popoti lo na Russie. Jete de nandoti VOA Afrique. Legon à Londo, bagé na Béafrique, nga na akoto wande, na pekoti tenati Benyon Biati, wa Mungo, wa Ngoti Biati Kodro, wa la conseiller spécial du président de la République, Fidel Ngwandika, nando ti banatere, nando tenati génocide. Freeman Tipila.
Na tongunda ti tene souci a sarasiazo a londo ti tene a yali gota la mbagi na mbagi Fidel Gwandika soki wa mungo wangu na biati kodoro na ti a tenengo tene souci le ki teneka lakwe nanduti banda ter ti lo ti Facebook le di kotene mingi nanduti amina kwali souci kodoro ki na yani sina yati a tene sou lo tene le kornaliti mamboko a turuguti minuska ala soki na ti a limbe ti kodoro wande na Be Afrika Fidel Gwandika a ba tene azo mingi a kina gunda sa meneti minimi na terti lingubiati fustin akonj toa dera le souci a gana vundura beti lumbumbi a kitene souci luba utene a unda titene a kila pika patara na la soiwa gungungumbi nga na awa purusu ti BRDC ti fidel nguandika tongana si a iti minimi na sarasi lingubiati fustin akonj toa dera a ti fade kota fango tere soa tene genocide a ke bagigi na Beafrika soa ke bagi awa Beafrika oko pepe a zuti kodo wandi soa kinati kodo ni fade a ke bangala tene sou a gana vundumingi na beti ala soa kinati bumbiti a siwili tongana Paul Cresson Beninga soa ki oko tara soa kinati bumbiti GTSC Joseph Bindoumi soa ki moko zi ti Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme a batilo a tene a marta tene tonga soa ki a sioni tene mingi souci a lingbiti tene a ga na kota tumba gana kwali na tikodoro
genocide a remeni batia nga mouti krimte limina genocide a gida pepe a ke bumbi fangozo torture nozo tengo nozo ti sara di tene marati group te azo nizo ala sara genocide na kerete ala ala yi a koti ba ala nan douti sese sou ala nan adu a gen gangu a mouna yimbitu me sou lo tene so a mouna yi vundu mati nye mati même présidence de la République son logo sara kwada mou wara an batu a conseiller mou wara an ben a conseiller spécial mou wara nye mou wara men biati kwa do zo oko a sigidi ou a sigina ben communicate non ba tene so fidèle kwa njika tene so yi so yi kena li te kwa do yi yi ti tene yi mani pepe zo oko a sar tena zo oko na primature donc chef de gouvernement premier ministre chef de gouvernement zo oko ni porte parole ti primature a sigia de non yi mambe ni tene so meni mani ke ti kwa do a tene ni si dunia mou biba mani me angel pepe yi ki d'accord apè tene so ak gouvernement RCL peut-être wara mardi de ton sapin zo ko certainement
awa be afrika lundu mbagi na nduti banda teriti tene akasa asarango tene ti fidel gwandika su andaka lo veni lo batilo lo tene tene ti lo souci lo tene ni ak na legini si lo ginga ti tene lo bion bibe ti lo da pepe Freeman Sipi la bongi VOA Afrique
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centre Afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembele ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge inda kitenala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
jetene na nduti VOA Afrique iba fadeso fidel nguandika luani Nando te ti genocide sur sa tenue nando ti banda terre. Imalo na didisi kati Freeman Sipila.
Bitenete ni kozo na français we. Ala di compétitif français ni so la mayani kwa we. Ala kwele gona giti zivokoni. Parce que bitenete zon del tien. Na Rwanda a ki a français. A ki a zouti Nations Unies. A ki a Belge. Ala la a sarandi si choni coup d'état. A fad biati kodronika si... anda mon gitu kontroni à la quantité de terrain ndenji donc leur seul quantité de terrain ndenji awe à français na zuti Nations Unies na Belge à la T moba la cela si président ti la France a goti mou pardon na lo imuna la pardon delti il gagne génocide contre ta là allez ti sar maniso na Centrafrique il commencer na Minusca a ke bendoti gigiso akneyigi donc la lani François Bozizé na soni trou go parler a gati fa centrafricain aki sura waliti aki zoa gogoro aki njia ya matia ita chambo miniska diti kisui ni atida François Bozizaga jusqu'à na zutlo na kpata na pokoti kakasai alaga jusqu'à na amana 3 kilometri di dati président alaga jusqu'à na pika 9 di bidbara na kodro metonga na arusa kape lè tusu ikwe kuya wa ou ingbani ati genocide ti fatere mbeni mwen ngeti kodro soa kini ati berdese atena waliti président il faut ala londoni ati dani parce que à la gati sa coup d'état ti fa président à la gati tenezo a joakima ben de ti gigi a tene dialogue si sa fa fa se so a lingba pe il faut isa a dialogue na zuti berdise na Alexandre Nguende so na gati bitumba na kodro na François Bozizé na zuti CPC na Ali Daras il faut ikiri iga ipika patara mais ipiti pika patara na zuti fango zo pe iyegi siriri a peuple a voté constitution a peuple a sa dialogue awe à recommandation de dialogue à qui 600 il faut il sera recommandé ce soir ou n'y a pas de temps à l'imbéni n'y a pas de temps à l'imbéni fati dialogue akina assemblée ikina dialogue na trugu kwaler so akniati APPR so isarlani na cartoon si gesien na bangiki
akifade Fidel Ngwajika ministre conseiller spécial ti biati kodo Isa Lissoro, Nambeni Ngangu, Koliti Biafrika, Felicien Dalobanso, Lwakesa Kwa na Cybercafé, na Kota Bata Tibongi. Ala Ma Lissoro Tidalo.
Kwa timbisu wa keso mbi na cyber azo akega ti sa connexion mbi connecta la et puis mbi ka crédit aussi et puis mbi saisir un petit mbi scanner ni mbi envoie ni quoi
kwa niso angongani ya keto na ni angonga oke sa onzi angonga oke
iki use mbi commencer kozo itatimi na commencer na 7h le fini na 15h mbi mutimi na 15h jusqu'à mbi fini à 23h
kwa niso mosa so mo mandani kozo la mosa kwa niso
oui effectivement si mbi mandani mais kozo mbi galan mbi gatan que bagagiste mbi si mbi wa promotion si mbi galan so na si bati la dio
kwa diso wa kama mo lege tene mo batata si wa mo kama si yanga si la koko la
oui effectivement si kwa na idembi so mi babati ya si wa mbi luin da mbi pi kota mo linge gina kwa lambi wa kobe si yanga timbi
kwa kwa wala mo limi si muna ambati mo a maseka tibe afrika
maseka tibe afrika so kwa mambi ya ndembi so mbi limbi tena la vremo ti diti mamboko kwa zi ya sanjo na pe iba falo ala gimbini ti sa kwa mem to mem ala si ape keke fena la kisi singe donk mbi unda la si tena sa mal exemple timbi so wala isama da pala gimina nzena nzena ya sala fadia la batasi watala
mati kwa soma sasa wa kengangu mingi ya ngangu kwa mingi
bon en fait ya kengangu me koma se in volonté mimu volonté sa anbi ba ke ya kengangu anko pepe bi si senge
mwakalambea projeti aveni ye
mina projeti voyage api mina projeti usi titembi kumbi kreinga a cyber café timbi si tongalambi wala mwenso a permette tembi sa anu usi
e guna lakwe angangu bangeti bi Afrika koni wadi su wa kisala hazazele kwa Ti gira kobe ti angati da koko ti batasewa lege koko ti mube Afrika na nduzu. So alamafade ake Felicien Daloba na kota bata ti bongi.
Jete le nandoti BOA Afrika. Saro tiseni a kota zoti ndokwa tiseni wala Ministère de la Santé a tombela ndalti kobela ti AVC. Voilà accident vasculaire cérébral so na nibeso ak sa ak pale mingi na tretia zo so na poponi mingi ak amaseka ima wanganga tibe voilà cardiologue docteur Bruno Izamo na divisi ka tifriman tipila
Tene suite, la so so ak iso y komanse di konstate ni tout ti a iso y ritena AVC puis na iso y ritena attaque cardiaque a augmenté na tsa dene tanso mingi mi pense ak sigan na chifroni parce que chaque fois qu'a augmenté tanso a étude ak sigan doni tifa a iso a monté goni mais il est bas sur le plan clinique et ban ata consultation ti toni ak augmenté et iso ak sa la yimbe tokete ak jeunesse tia candidat guiri ak a soit que un peu plus âgé mais qui bat dans ta dernière temps sous à la soit que jeune quand même à la qui développé maladie sous maladie qui AVC sous et qui est dans le AVC mais qui dit même chose sous il est dans le niveau cardiaque qui a artère à camba soit que moumène c'est à dire que na oxygène na cerveau qui a mis soit que moi à gana niveau du cœur qui a mis soit que moi à gana si ton là ou à la quale effectivement il y aura AVC soit un accident moi accident sous à que c'est un gapé à que sous mon nom d'après moi il y a mon thème ou soit l'accident père mais inactif brutalement et Kobe la soit grave avec été Kobe la peur qu'ils sont un petit ganakwa rapidement et même si a gagné rapidement peur après traitement n'y a rien compliqué surtout ici il a quand on dit qu'il a coûté centre de chirurgie de neurochirurgie soit opérer ses voies et qu'il a coûté centre de chirurgie cardiaque ou cardiologie interventionnelle donc il est soit mal aimé qu'il a tenu ça c'est un outil prévention il là il peut ça la tenir éviter et tinatia Kobe la soit à quoi des sous il tenait tenait un facteur de risque à quoi ils sont mon kenani ma mon petit goutti sara AVC sous attaque cardiaque sous reba ça atteint un accident, a été un accident tiens auto sous. Nambagiti a facteur de risque cardiovasculaire sous et que ça montanti âge tiens zone. Aliti colisso le sous na 50 ans, nati ouadisso le sous na 55 ans. Na période sous guesso probabilité tiens salangoni a augmenté. Négatif 25 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans après ça facilement AVC. Donc âge la premier facteur de risque. Pas des sous. Mais là qu'au bel agenda, qu'aujourd'hui hypertension artérielle. Donc on soit na hypertension. C'est le gérer une journée après. C'est à suivre le jour na yorona régime na inapé le petit goût d'ambagiti accident. Le saut, le pna diabète. Diabète avec mes cobé la saut, tout petit sucre à rondo na tertiso. Et puis tout petit sucre soit que je veux dans l'outil à cambani soit artère ni saut. Et puis après tu modifies ni à créer problème. À la saut, alternative menetia la mafouta d'amigi. Soit un hypercholestérolémie, cholestérol la ondouti menetia la à la quoi que candidat na yati situation. Le saut, le crayon samba migi. Samba en tant que telle consommation tu l'as accueilli du bataille manga accueilli sous le bâtiment bénisso à une journée manga c'est un petit nom c'est peu même petit discuter d'un à la soit qu'on a mille sous poids ça la qui mille un médecin qui a capacité tinga calcul qui poids la taille tu l'as tu vois la mille chiffres soit d'être un IMC sur le pays d'été c'est que faible la qui moyen qui coûte à la qui gagne moi qu'on a mille moi candidat aussi dans situation
à qui fallait ton médati wanganga ti be voilà. Cardiologue, docteur Bruno Izamo, na kota bata ti bangi, na ndoti kobela ti AVC. Voilà, accident vasculaire cérébral.
Ala kemala kwen jè tenen na ndoti VOA Afrique. Na kwasi gati seni, wanganga docteur Kosi Dambita na Dasena Giwala, Université Johns Hopkins na Baltimore City America, a mune wangon na ndoti kobela ti tifoïde. Imado.
Tifoïde, akem beni malade so bactéries soit RNI salmonella là à que cause ni mokowarani na yati soit que salté mokowarani aussi na yati cause soit que salté je soit que na typhoïde à que porteur de bactéries ni sont comme on a là le sucre en bas côté nos zones pépé ou bien sur le gourna cabinet le sucre en bas côté nos zones pépé le toucher cause ou bien si le tara cabinet nandotia a kubeti kata je soit tenu ou tonagana contact nangu zoni akawara fièvre typhoïde atene fièvre sondati hein dati fièvre ni akingangu mingi température a monté ngangu mingi on commence ki warai tongana songoli so ake soliti mongangu mo kawara ngarati kobe ti tengoni encore après ayati yotimo na teretimo kwa ake sosongo ngangu timo onkwe yuromoni sasamodeni nandoni yeso la yere tifoïde sola
na mbagiti be Afrika kobela niso akedala
kobela na ke ningi mogwe par exemple da yanga tilege azo fa ke ka shuya so moinga izoni ake na tifoïde ou non donc porteur nape monte gishuani tonga so azo on peut ki wara malade so na yani na mbaginga aussi azo so ake ka akibeti kasa na lege so ala ke munguti salte la ke sukula nani sono a bactérie na dinandoti ko de soa we boke warani aussi donc typhoïde mo si na kodro soa zo mingi mingi ake to na pokoni ate neke na typhoïde neke na typhoïde so ngani gila ake tene ti ngu si salte ake tene ti kobe si salte nyaba so atoni nzoni ape ake muna mo typhoïde susugna aussi so zo pokoni nzoni ape ape ti muna mo typhoïde. Donc, à que partout, partout, à que t'en est-il hygiène générale, mon co-warani, mingi la kodroti.
À que soigner, combien la niso ton anaye, docteur?
À que soigner très facilement. À zamon a traitement antibiotique, ouais, pendant quelques jours. À que pas un microbe niso dianine, naïatimo. Problème, ni, c'est que, à zo a que butin en deti traitement, ni, la que la kopepe. À zo so, à que voyager, ka, a recommandé qu'il y ait un mou vaccin. Le problème, il y a un vaccin qui est seulement 50% à 80% efficace. Donc, il y a précaution sur mon doigt, si mou, na tongo kobe, na tengo kobe, à éviter qu'il y ait un malade. Mon bang en gâtiment a commencé tout ça, ouais, à mon amour, et puis à soigner moi.
D'accord, wago wala, à quel indati, à ce qu'on soit, à quel maïna démission, à bâti béafrique, à quel indati, à
ingenang zoni kobe na kodroti metukula ni nzoni ti poke ndoso kwa igwe isukula mamboko na savon tonga so a bakteriso ake lineati kobe ti ape a lineati ngu ti ape nguso moyo mo filtre ngu ni ti o ubye mokpo na wa a pokoni adiawe moyo yongo ngu kri 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 so tengo kri 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 na enga tile geso akabuna mo tifoid akemeni so ake sarata mo moke tereti moke songangu nandoni
so ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Damita nandoti kobela ti tifoid
mingi a itatimbisho akisara kusara na wad la Amerika si akisara sabangu kiyanga tikodro akivunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusara sora kisara si sabangu tikodro na ligi tiyanga tisangu akine yati kota ndoso ayira kine wad la Amerika bemuna la singila
j'ai été dans d'autres VOA Afrique a bwekiti kodro ataso alake na kodro wade betia la kwa ke la doti kodro tia la be Afrika tapade di ya ke ti silas sabu bukozi bubiti awa badago beti gada awa badago kwa wala association des étudiants et stagiaires centrafricains sou ake na siseti gada bilbi da akra berye gu okula sou alaba lisoti dano
Ibi sinzoni kondorni sirira kida I kune kol zoni ya kwa kana ligi na yape Angangoni gaya beti ila ipika la kumbati kondro na baba na maswa ika
Beti mwake pika nduji baba na maswa na mati yongo ligi sobo da so so itene nzati kondro kaya timo labo juwe niswa we
Zati kondro buye ngangu Mwku ibi sinzoni kina kondro tumwa Kondro wande tate ne sirira kida ne kondro tia maki ila kwa
Tana mwunji kala si timo weso manago meti so mwke kina kondro nde wala
Mwunji ambi kina kondro I
Yon
sa kiu se a refugia ki da, ala so wa kwa tingi za da, abena maire gya dutia dunga da, ala suma dango metia da, na ala so ira da stajer kwa anga da.
A matanga ti lango koti nzeti kako 14 pwede december wala lege, sa matanga?
Matanga koti kodo ti ike ike bumbi ni, ike sarakani, ire itati kwe ala so na amba gita, mena kita kodo, ala so na iko, kwa ibumbi ka plasa kwa isarangia kodo, aideka imingi teni kwa ratere, ibale timba.
Ya ke tibi ka so wala lege tere yagati kodo la, yagati sango?
Sango aki mosoro ti la, teni ibumbi ya ozo, iko inga tere kina sango, tene mpapa, momu yati duisi ongoni sumo mambini ita sumo na telefon, tene tena sango sumo tena itati kodo.
Ima nga ite nambati gana kala za sembeni ngobo titene undana akota usi kodro titene fayangati sango na ti da mbeti na be Afrika lawe
na mkusa wala ni walege tene sambeni kete gungoli onye soye na tenu wabine so uwarambe na kota kuimba jurnalisi kodro na ikaswa ide mingi na neta zine yazi sango itene nyala sango apili sara titene dokolo ide ingba tiga muna siri na kodro ti na mzingoni izyambe ni na sese soa mtu panza ya tene petition titene siyeni komse ito kwa na kuta sikoro titene ide kamen tene sango aganati ya zana na mandango beti haita ti ya mandani ibame na miluti isu yiki ambe na ingisa sango grisango sango niko yiki tene mjuni hape même na universite isu yiki da a professeur adofambe tine ingi ala zana yangati angle ala kina yangati koro tala geswa ina tene tui ala esplike na a amende tikodon geta mani njun itene batene ike kwepe sara tonso hape Aita tiso na kote ni amanda mbeti na sango aki idala mingi tene ala avansi ala amanda ati njum tonsoe kwa inga ambina babali tana angata ala nangangu tana tena angati franzi muzu franzi tena afambiti na mingi tala pamitana ina sango aki idala si tene mbo aki bia tene isumbe tana buti esu itu kana kutawasi kwa roti aide tene azana ti ikola aide itati
mwaka nambeni balato so ube tongo mbela na mwenge ti be Afrika so ake maina ndeme so nambati kodoka
aita tala ti mba yuti gana gi kwe ke singe na grasi nzapa iye tere ngangu iza a be ti kiri kiri an beso ya gane ngangu kiri kiri tene igui I fight that is shown that he is an Yongoro, Ibumbi, Kodomai, Tikola, Ikuza, Boko, that any Lekeni, Kodoti, Aganzun, Toniona Kodro, Tawane, Awande, Kiba, Isola Sara, Mawabui, Isoko in a Kodro, Zebuan Boko, Isa, Shuni, Benabaki, Tati, Ibumbi, Idakutos, Korotina, Kosara, Sara, Sira, Gana Kodro, Benilla, Azaki, Korota, and Wanda, Gunga, Manabitina Korotika, Asaranga, and Bittini, in a Zonza Pamu, Gango. Ingangondo, sagesse na intelligence na kudosi koroti itena dirige na kodoti.
Ake fade Silas Sabo, bokozi ti buibiti a etudio da a stagiaire da Accra, CCT Gada.
ye so tu isa atonga si ye an adi kodo ape ni ba nda li ti existence ti ye nando ti se se ti be Afrika mbe li to ye so ki mifese tene ti kodro ati siriri ye ti tene zengo buze a mai ye ti tene siriri a mai na kodro ye ti onga ngouti siriri a dape
ye tene nando ti VOA Afrika Samira Santo, wa yon biati bi Afrika so sa la kodon na sisi ti Kaboun, a sigi da fini se meti bien so iuni nanga mouzou frandi a ke cherche l'argent debout. Lufane ndati bien so imalou.
Cherche l'argent debout, bizani entre parenthèses gombo.
Si te renye la?
Si tene imba si tiri na dunia so ti sa la kwa ti urobi ki kwa si tene yu akobe ti yanga ite, yu akobe yi patana famiti. Donc il est parti à peu mais il sera quoi si t'es nagan nambi kunjinga si t'es ouaraiété.
Bien sûr, bimbi à bas voilà, bas maseka, bas kodiwa diya, moi qui suis africain.
Tout à retrouver terrestre, si vous atteignez, si vous tout à qui ça zéné zéné quoi si ma voix quand je le vois en accord si anga le été. Amelenge gune collège du combien si t'es kiki qui a la gazo. À côté à zo quoi qui ça kete kete quoi ça la tu vois accord si t'es à la soirée kanga ina leta garao à pousser ou à écraser ou à baba quoi na kete kodro na changunda quoi qui ça la dé à kacha la à qui ça zéné zéne quoi si ma voix quand je
Bien sûr, rythme là qu'il y a que monter une gêne, rumba, tcha 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 qu'il y a là.
Afro et un peu de dance.
Afro dance, à bas mi rythme, si Afrique, si Doha, Nigeria là, ben.
À que mélanger, Centrafrique à Ouattara, da, Cameroun à Ouattara, da, Côte d'Ivoire, Afrique en globalité à Ouattara, na ya.
Chercher l'argent de Bouzou, y est bien, Angadi Sango, Angadi, Mounjou Franzé.
Bien, na Mounjou Franzé. Musique n'imbissara gimbati in a Centrafrique à paix. Il sa musique qui tenait présenter talent, qui présenter culture, qui sur le plan international. Et pour cela, il peut limiter Guinayanga ti kodro ti i uniquement. Pem bissara bia ti bimem au taquan ayanga ti kodro na sangwa. Baba, Gigi, matérialisme, ça a yang, a bien la yanga, si sango, n'a mi pensé, si son bitem, bisa na mounou franzi, si t'es né, a zo so quoi que suivre mbi, nan d'autres réseaux sociaux, bah, ça zo so suivre mbi, so, à la quoi la ma, quand même, t'es né, son bitem, so.
Quand tu comprends, la mokanine, a zi mango yande beso?
Bi, bara, ase wati, radio voix de l'Amérique. Bi unda gina la si tena la besi brape. Asa kwa shi maboko chala, ten ti tonga na mwena kwa shi maboko shi mwena nengo, mwe mwake kwa beakwe mwe unda ina ndo chizo ape. Ke se swa nzene zene kwa swa le isara ala mbumbu senape. Na si kete kwa la mwe wakuta kwa. Bituka la ndo ti shen YouTube mbi ti kita la gok ala mabiani, ala backlip ni, ay muna la gangu. Parce que clip ni a conseillé mingi, a même a imachiani tout sa so, a y conseillé ala mingi.
Moi, limite, moi, j'ai dit, même, trini, bien que nous soyons chercher l'argent de Bouzo.
L'avion, ton choix, chaque porte sa croix. Si tu veux tout avoir, attends-toi à tout recevoir. Maman, t'inquiète pas, non, c'est juste une mauvaise passe. Dieu qui m'a vie à genoux, c'est lui qui me tiendra debout. Et chercher l'argent debout, chercher l'argent debout. Si tu veux réussir, il faut travailler. Chercher l'argent debout, si tu veux rendre ta maman heureuse. Chercher l'argent debout. Je pense
au salaire de sa mère. Ah, qu'est-ce que bien qui perfica sur le sac d'or de la société Cameroun. Cherchez l'argent debout. Pendre fini, mon zokoti Samira Santo, qui gonda à Zokwe, à Gemakwasingati, Yetene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, et Yetiri, et Yetere Aita, et Sandoye, la propotier, la Baie Afrique. Aïta Aïta Akegina Ndoti, chercher l'argent debout. Pendre mon zokoti Samira Santo, là si, à Kwasingati, et Tilasso, à Kondani, et qui ne watere kekere qui bikota, Nangongamene. Gana ngonga mbala masila kuim, ngonga ti bangi na kwa singa ti u bangi ndara. A wago singa ti lafade ake Felix ye pasi se zembu ka na fime marse kwe weda. Zapa abatayina na lakwe na gigi ti.
Afrique, le monde aujourd'hui.